Data trecută am început să vă vorbesc despre evenimentele premergătoare nașterii Mântuitorului, așa cum sunt ele relatate de Sfântul Apostol Luca în primele două capitole ale Evangheliei lui. Acum, lucrurile pe care vi le-am spus și cele pe care vi le voi spune de data asta și probabil încă în următoarele două dăți, sunt învățături pe care le-am învățat cu mult, mult timp în urmă, probabil 30 de ani în urmă, de la fratele Richard Wurmbrand, care a fost unul dintre părinții mei spirituali. Multe din ce a spus el atunci, eu am pierdut, le-am avut undeva scrise, dar l-am pierdut, dar multe dintre ele mi-au rămas în minte și apoi pe parcursul anilor, Dumnezeu mi-a mai dat mie anumite înțelegeri din Scriptură și pe care vi le voi împărtăși în ceea ce le urmează. V-am spus data trecută despre Zaharia, care a avut o vedenie în templu pe când slujea înaintea lui Dumnezeu, despre el și despre soția lui, care erau considerați oameni neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Așa spune despre Zaharia, că era un om neprihănit înaintea lui Dumnezeu, neprihănire pe care nu putea decât să o primească în dar din partea lui Dumnezeu și apoi trăia poruncile și rânduielile Domnului, adică caracterul lui Dumnezeu. Și spune el mai departe că pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Spune pe când slujea el înaintea lui Dumnezeu, s-au întâmplat ceva miracole. Ce miracole scrie că s-au întâmplat aici? Spune că un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și apoi se întâmplă alte miracole, parcă mai mari decât acesta. Unul dintre ele este tragerea la sorți în sine. Erau mii de preoți pe atunci, s-a tras la sorți și sorții a căzut pe el. Un fel de miracol. Al doilea este apariția unui înger. Al treilea este mesajul îngerului. Cum se face că unii oameni experimentează miracole în viață și alții nici nu le vin să creadă că există așa ceva? Cum de unii trăiesc viața zi cu zi la nivel supranatural? Nu vorbesc numai de miracole de-astea fascinante de genul artificiilor, ci văd vieți schimbate, văd viața lor schimbată, văd viața copiilor lor schimbată, văd oameni vindecați înăuntru și afară, văd lucruri grozave pe care nu se pot face doar cu mâinile noastre. Cum de unii experimentează așa ceva și alții absolut nimic? Toate încep de la fraza asta, pe când slujea înaintea lui Dumnezeu. Iarăși înaintea lui Dumnezeu. Era, știu, o istorie cu privire la un biet preot de țară, de undeva dintr-o parohie, undeva pierdut, în munți undeva. Și într-o zi, episcopul cel mare, care el guvernea toată zona aceea, s-a gândit, ia să mă duc eu până la biserica aia să văd eu cu ce se ocupă popa ala de acolo, care niciodată nu-l controlează nimeni. Și a mers el, îmbrăcat altfel decât episcop, așa, deghizat nițel, și a ajuns acolo și a intrat la slujbă și a ascultat slujba. Nu auzise în viața lui un preot să țină liturghia și slujba așa. Lacrimi îi curgeau în ochi când vorbea despre suferințele lui Hristos. Se cunoștea bucuria pe fața lui când citea despre înviere și când sfătuia poporul să se întoarcă de la păcate. Era așa o iubire și așa o pasiune în felul în care preotul acela de țară ținea liturghia. Fă așa o privire iubitoare care își arunca asupra oamenilor simpli de acolo. Și la sfârșit s-a dus episcopul la el în lacrimi și a zis: Părinte, eu am rămas impresionat de focul și pasiunea cu care slujești. Și preotul acela simplu și-a ridicat spre episcop ochi mirați și l-a întrebat: Dar se poate sluji lui Dumnezeu și altfel de așa? Așa era omul ăsta, Zaharia, neprihănit înaintea lui Dumnezeu și slujea înaintea lui Dumnezeu. Aici, unde suntem noi acum, suntem atâția oameni care slujim. Unul predică, altul primește pe cei de afară, altul cântă, altul învață pe alții să cânte, altul se roagă, altul trimite text messages. Le poți face din inerție, din obicei, faci din obligație. Și asta e bine. Cineva poate capătă ceva. Dar e așa puțin. Poți face asta înaintea lui Dumnezeu. Și când faci asta înaintea lui Dumnezeu, miracole încep să apară în viață. poți veni la biserică pentru că te-a tras mama și tata de păr să vii la biserică. Pentru că poate ai prieteni care vrei să-i vezi. Pentru că și așa nu ai ce face. Și asta e bine. Bine că ai venit. Ai șansa și atunci să vezi răspunsul celor din jur față de serviciile tale, schimbările pe care slujba ta o pot face în cei din jur. Și asta e bine. Dar e așa puțin. Dacă tot te decizi să faci ce este bine, să dăruiești, să dai timp, să faci efort, poți face asta înaintea lui Dumnezeu? Și asta te pune în poziția de a vedea răspunsurile miraculoase a lui Dumnezeu în viață. Dumnezeu nu este unul care să rămână dator, nu poate să rămână dator. Eu v-am spus odată experiența care a avut-o fratele nostru român care stătea pe lângă Seattle și care s-a oprit într-o zi de o ploaie năpraznică pe șosea, pe freeway. Era acolo un Mercedes parcat cu capota ridicată. El era mecanic la Mercedes, la fabrică. Și s-a oprit și s-a gândit ce e cu mașina asta. Mașina asta nu se strică. S-a dus acolo și l-a întrebat pe proprietar care e situația. Păi zice, nu apar, mașina asta nu mai merge. Și a zis, stai puțin să mă uit eu. Dar l-a zis, da, plouă, derupe pământ. Am chemat pe unii să mă remorcheze de aici. Zice, doamne, eu știu, mașinile astea nu se strică. A sărit ceva simplu. Și a băgat capul înăuntru și după vreo 3-4 minute a rezolvat problema. Și omul cu Mercedes a vrut să-l plătească. Și ăsta a zis, nu-mi trebuie niciun bani. Dar asta l-a insistat. Și atunci omul nostru, românul nostru, eu am fost în casa lui, românul nostru, i-a dat carte de vizită a lor și a zis, uite cum e ziua soției mele peste o săptămână, trimite-i niște flori. Peste o săptămână l-au sunat cei de la banca care țineau mortgage-ul casei lui și l-au întrebat, trebuie să veniți să semnați titlul casei, pentru că casa v-a fost plătită, el datora $250,000. Zice, cunoașteți pe unul Bill Gates? Și el a zis, nu, nu știu cine e. Zice, dumneata nu știi cine e Bill Gates, trebuie că e singurul om din lume care nu știe cine e Bill Gates. Este magnatul ăsta cu computerul, cu compania de la Microsoft. Zice, probabil că dumneata nu-l cunoști, dar pentru nu știu care motiv te cunoaște el pe tine. Și a venit și a plătit toată datoria care ai la bancă pentru casa ta. Bill Gates era unul care nu putea să suporte să îi se facă un bine fără să dea înapoi. Nu putea să rămână dator. Și când Bill Gates a plătit, a plătit la nivelul lui, nu la nivelul unui mecanic. Când faci o lucrare și o faci înaintea lui Dumnezeu, într-un anume sens îl faci dator pe Dumnezeu. Și când Dumnezeu plătește înapoi, nu plătește la nivelul tău sau la nivelul meu, plătește la nivelul lui. Eu trebuie să-mi fac lucrarea la nivelul meu maxim pe care Dumnezeu m-a lăsat să pot să fac. Și Dumnezeu îmi va răspunde la nivelul lui. Și în felul ăsta apar lucruri miraculoase în viața unui om. Prima minune, tragerea la sorți, erau 100.000 de leviți pe vremea aceea, Dumnezeu l-a ales pe Zaharia să slujească în templu. Slujirea pe care o facem este o alegere de la Dumnezeu. Tragerea asta la sorți ne învață pe noi foarte multe lucruri. Lucrarea pe care o facem înaintea lui Dumnezeu trebuie să fie o lucrare aleasă de El, nu de noi. De multe ori oftăm, ne văităm, arătăm cu degetul. Zicem, de ce nu face altul treaba asta? M-am săturat, uite, până aici în gât m-am săturat să fac. De ce tot pe capul meu cade? De ce tot eu să dau? Nu ne dăm seama că atunci când avem șansa să facem ceva pentru Dumnezeu și pentru oameni, suntem cu adevărat aleși. A pus Dumnezeu mâna pe noi. Am fost trași la sorți, de sorții lui Dumnezeu, aleși de El. Ar trebui să ne cutremurăm. Dumnezeu din cer a ales să-ți meargă bine financiar, pentru că s-a uitat la inima ta și te-a ales ca să poți să ajuți pe alții săraci. Să ajuți poate biserica lui, să ajuți pe frații lui, să hrănești, să îmbraci, să trimiți la școală, să vizitezi. Te-a ales poate din mii de mii de oameni. Bucură-te și cutremură-te. Ești ales. A început prima minune grozavă. Ești ales pentru o slujbă. Nu face ce faci doar din inerție. Dă-ți seama că ești ales. Nu doar s-a nimerit, ai fost tras la sorți. Te-a pregătit Dumnezeu de mult pentru asta. De mult, de mult pentru asta. Este un lucru grozav să-ți dai seama că ești ales. Pe de altă parte, nu forța o anumită slujbă dacă Dumnezeu încă nu ți-a deschis o ușă. Pregătește-te, învață, documentează-te, schimbă-te, strânge Scriptura înăuntru și într-o zi se va deschide o ușă. Asta e prima minune, tragerea la sorți, minune care ne învață pe noi că orice slujbă înaintea lui Dumnezeu, care e făcută înaintea lui Dumnezeu, își are originea la Dumnezeu. El ne alege pentru slujba respectivă. Un înger al Domnului spune aici că i-a apărut lui Zaharia. Și zice, Zaharia s-a înspăimântat. Aici sunt două lucruri neobișnuite. Unul este că a apărut un înger. Și al doilea lucru neobișnuit este că un copil al lui Dumnezeu se înspăimântă. Așa des vezi lucrurile astea neobișnuite în Scriptură. Nu este normal să te sperii de apariția unui înger. Fiecare din noi suntem înconjurați de îngerii lui Dumnezeu. Elisei îi simțea. Îi vedea chiar câteodată. Maria a primit cu ochi mirați și cu inima deschisă apariția unui înger. Și când înaintea Fecioarei Maria a apărut un înger, unul din ei doi s-a plecat. Și acela n-a fost Maria, ci a fost îngerul care s-a plecat înaintea ei. Avem înger păzitor, slujitor al lui Dumnezeu pus în jurul nostru. Ochii material nu văd, sufletul, mintea câteodată nu percepe. Însă spiritul nostru poate distinge din când în când apariții din acestea. Scriptura spune despre unii care au găzduit în casa lor fără să știe îngeri. Au deschis cumva ușa la îngeri. Arătau probabil ca oamenii. Avram a avut experiența asta. Au trecut 4 vizitatori în fața cortului lui și dintr-o dată Duhul lui Avram a țâșnit în mintea lui. A știut, i-a oprit, s-a rugat de ei. Unii au găzduit mai mult decât îngeri, l-au găzduit pe Hristos. L-au hrănit, l-au îmbrăcat, l-au mângâiat. Este minunea asta care o face Dumnezeu în viața celor care slujesc înaintea lui, este că din când în când ceva din cealaltă lume se apropie de noi și ne face o atingere. Este a treia minune aici. Îngerul îi spune lui Zaharia, vei avea un fiu. Zaharia înțelege ce minune formidabilă este asta, dar nu poate crede. Minunea asta este prea mare. Hai, că am fost tras la sorți, asta cumva am văzut, m-am bucurat de minunea asta grozavă, am văzut și un înger, m-am speriat groaznic, dar acum când îmi spune că voi avea un fiu, mesajul îngerului, îmi cere să cred într-o minune mai mare decât astelalte două. E prea mare, el e prea bătrân și soția lui este la fel. Minunea prea mare. Asta nu era minunea mare. Era minunea, dar nu cea mai mare. Minunea uriașă era că dintr-un urmaș al lui Abia se va naște cel pe care Hristos îl va numi acum cel mai mare care s-a născut dintre oameni, dintre femei. Prorocul cel mai formidabil care va închide Vechiul Testament și va deschide Noul Testament, Ioan. Cel ce netezește căile Domnului. Așa este omul. Rămâne cu mesajul de la suprafață. Nici nu a apucat să se gândească la ce era cu adevărat șocant. Eu să fiu tatăl celui despre care Vechiul Testament vorbea că va veni în Duhul și puterea lui Ilie. A rămas doar la partea fizică. Copil, sunt prea bătrân. Și îngerul îi spune despre ce fiu grozav va avea. Spune, fiul tău va merge în Duhul și în puterea lui Ilie. Ei îl așteptau pe Ilie, pe cel care va toarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Ce este magic în puterea asta pe care avea să o primească Ioan? Va încerca să facă ceea ce mulți din noi încercăm, să întoarcem pe oameni la Dumnezeu. Așa încercăm noi și adeseori nu reușim pentru că nu înțelegem cheia, secretul pe care l-a avut Ioan. Ioan nu a încercat să întoarcă pe oameni doar la Dumnezeu. Așa încercăm noi adeseori. Care Dumnezeu? Dumnezeu așa cum îl înțelegem noi, pentecostalii, Dumnezeu așa cum înțelegem noi, baptiștii, ortodoxi, catolici, cu regulile noastre, cu cerințele noastre, ăla care îmi cere să am batic în cap sau ăla care mă obligă să am vorbirea în limbi, așa cum îl înțeleg eu, baptistul, botez, învățătură peste învățătură, reguli. Încercăm să-i întoarcem pe oameni la Dumnezeul nostru și adeseori oamenii nu-l văd. Ioan avea să primească un dar așa de rar întâlnit la cei ce predică pe Dumnezeu. Avea să-l propovăduiască pe Dumnezeul lor. Este așa ușor să vii cumva la ce este deja al tău. Să vii ca fiul risipitor acasă la tine, nu la orice casă. El spune în casa tatălui meu. Nu orice casă, nu orice tată, al meu. Acolo este așa de ușor să vii. El aparține mie, eu îi aparțin lui. Dacă noi, cei ce explicăm Evanghelia, am reușit să trezim în inima omului dorul care este deja acolo, să udăm sămânța care a fost deja plantată de Dumnezeu acolo, dorul după Dumnezeul care deja este la ușa inimii, Dumnezeul lor, atunci am vorbit așa diferit, am predicat așa de deosebit. Copilului meu îi povestesc despre Dumnezeu, despre un Dumnezeu pe care el să-l poată înțelege și pe care el să-l poată să-l iubească. Cu cei mari le vorbești pe limba lor, de adulți, despre Dumnezeul pe care ei îl caută și Dumnezeul care vrea să-i schimbe pe ei. Pavel spune tot cam așa, cu grecii m-am făcut ca și cu grecii, cu neamurile ca și cu neamurile, cu iudeii ca și cu iudeii. Le-am predicat Dumnezeul care era lângă ei, pe înțelesul lor. Și Gavril, când se uită la îndoiala care se naște în Zaharia, Gavril spune, e adevărat, tu ești bătrân, dar eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Ești bătrân, lucrul ăsta e prea greu, eu sunt Gavril. Altădată Domnul vorbește cu un om și îi spune, parcă mi-era de necredința lui, este oare ceva prea greu pentru mine, pentru Dumnezeu? Așa de bine ar fi să auzim vocea asta lui Dumnezeu. Ești la necaz? Ești împovărat? Ești șocat? Bun, asta înțelegi. Mai înțelegi acum ceva? Există Dumnezeu. Eu, spune Domnul, sunt Domnul, Dumnezeul tău. Eu te chem pe nume, ești al meu. Poți înțelege și asta? Poți vedea dincolo de bariera primului obstacol?
Mă întorc o secundă la fraza asta spusă aici de înger lui Zaharie. El spune, fiul tău va merge în duhul și în puterea lui Ilie. Ce înseamnă asta? Ce zice îngerul lui Zaharie aici? În tradiția iudaică exista așa numiții cei trei mari, trei giganți ai religiei iudaice. Unul a fost Moise, cel care a fost și profet și preot, eliberator și legislator. Când spui Moise, spui cel mai mare lider de oameni din istoria lumii. Apoi era la ei conceptul de Mesia, Hristosul. Un personaj care va fi să apară în istorie, spuneau ei, când poporul va fi la ananghie, a zice un alt eliberator. Apoi era cel mai mare proroc pe care ei l-au avut, Ilie. Ilie a fost cel ce a făcut cele mai formidabile semne și minuni și care a fost marcat de Dumnezeu într-un mod cu totul special, prin faptul că a dispărut, spune Scriptura, într-un car de foc. Pur și simplu a fost ridicat la cer. El este unul din doi oameni din istorie despre care se spune foarte clar că nu au gustat moartea. Ilie nu era un proroc obișnuit, era unul care era așteptat să revină la un moment. Despre el sau folosind numele lui Maleahi, cel care a scris ultima carte din Vechiul Testament, el spune așa, iată că voi trimite la voi pe prorocul Ilie, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea mare și înfricoșată. El va întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinților, ca nu cumva la venirea mea să lovesc țara cu blestem. Nu există la iudei un proroc mai așteptat decât Ilie. Și aș mai adăuga un personaj care ocupă un loc important în așteptările lor, unul pe care tradiția l-a înfășurat în mister, despre care există o confuzie. Era cel pe care Scriptura îl numește simplu prorocul. Când Moise era gata să moară, a avertizat în mod profetic tot poporul și a zis, aveți grijă, după mine va veni un proroc mai mare decât mine, de el să ascultați. Nu i s-a dat nume, nu s-au dat detalii. Dar să spui un proroc mai mare decât Moise la evrei e cum ai spune în islam unul mai mare decât Mahomed sau să spui la creștin unul mai mare decât Isus. Tradiția evrească nu a înțeles că acest personaj, prorocul, era de fapt același cu Mesia, cu Hristosul. Deci de fapt acești patru mari sunt de fapt numai trei, Moise, Ilie și prorocul, adică Hristosul. Clasificarea asta nu este arbitrară, n-am inventat-o eu, este foarte reală, este repetată în Scriptură. După 27 de ani de la evenimentele astea cu nașterea lui Ioan Botezătorul, când Ioan Botezătorul era om matur și își începea propovăduirea, au venit la el farisei și cărturarii și l-au întrebat, cine ești de face așa lucruri mari? Pentru că ce se întâmplă, trecuseră aproape 400 de ani de tăcere aparentă a lui Dumnezeu de la Maleahi încoace și deodată apăruse Ioan care atrăgea mii și mii de oameni după el în pustie. Generații și generații nu își mai aduceau aminte de așa ceva. Și l-au întrebat, cine ești? Ești Hristosul? Ești Ilie? Ești prorocul?
întrebau despre cei trei mari despre care ei știau că aveau să vină. La scurt timp după evenimentele astea cu Ioan Botezătorul și cu întrebarea asta, Petru și Ioan sunt duși de Hristos pe un deal și deodată el se schimbă la față și lângă el apar două personaje. Ghici cine apare? Apare Moise și Ilie, personaje cu care ei, Petru și Ioan, erau foarte familiari. Deodată, în fața lor, au apărut cei trei mari, Moise, Ilie și prorocul, adică Hristosul. Îngerul îi spune lui Zaharia aici, fiul tău va merge în duhul și în puterea acestui Ilie. Înțelegerea mea este că acest Ilie va avea să vină din nou în timpul premergător venirea a doua oară a lui Hristos. Maliahi și alții vorbesc despre ziua aceea înfricoșată, numită Ziua Domnului. În aproape toate textele care vorbesc în Scriptură despre Ziua Domnului, despre ziua aceea înfricoșată, în general se referă la venirea lui Mesia pe norii cerului, în slavă și în putere, o zi de distrugere a tuturor celor ce au păcătuit, a tuturor răului din lume. Premergător zilei aceleia va veni cineva care se va ocupa, spune Maliahi, în mod special de relațiile distruse între copii și părinți. Dar în același fel ca la a doua venire, tot așa la prima venire, Dumnezeu a trimis un premergător, unul care să trezească din nou în inima adormită a poporului, să trezească inima asta adormită a lui Israel către Dumnezeu. Cum zice Scriptura, să netezească căile Domnului. Acesta avea să vină în duhul și în puterea aceea mare a lui Ilie. Evreii aveau cunoștința că înainte de venirea lui Mesia, trebuie să revină Ilie care să așeze toate lucrurile la locul lor. Cam asta a spus îngerul lui Zaharia, ceva ce Zaharia putea să înțeleagă din tradiția lui. Mai este o ciudățenie în textul ăsta. În profeția îngerului, îngerul vorbește despre Ioan, fiul lui Zaharia, ca despre unul care va fi mare înaintea lui Dumnezeu. Și fraza următoare spune, el nu va bea vin, nici băutură amețitoare, ci se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei. Ce treabă are vinul și băuturile amețitoare cu statutul de om mare și cu a fi plin de Duhul Sfânt? Și ăsta nu este singurul text care leagă conceptele astea împreună. În Proverbe scrie, de exemplu, dați băuturi tari, amețitoare celui slab, celui dărmat. În Noul Testament spune undeva, nu vă îmbătați de vin, ci dimpotrivă fiți plini de Duh. Undeva conceptele astea se leagă între ele în multe părți din Scriptură. Există o particularitate a omului dărmat, mic, a omului slab. Are nevoie să uite, are nevoie să se ascundă undeva, zice să-și bage capul în nisip, așa ca proverbiarul struț. Să nu mai știe de realitatea de afară. Suntem câteodată atât de copleșiți încât simțim cumva nevoia să ne ascundem de realitatea de afară, să băgăm capul sub pat și să nu mai știm de nimic real. Omul căzut, omul necăjit peste măsură, cel ce nu mai poate sta în fața realităților vieții, caută cumva să dispară în norii alcoolului și nu numai al alcoolului. Însă omul lui Dumnezeu este un om tare, este un om pe picioare, este unul sprijinit de Duhul lui Dumnezeu și nu simte nevoia drogurilor astea. Pentru el, viața, chiar când este viață cu necaz, este o aventură. Pentru că îl știe cumva și îl simte pe Dumnezeu lângă el, simte Duhul lui Dumnezeu în el. El nu simte nevoia să se ascundă în irealități, în miraje, în ceață. Îngerul spune, Ioan va fi mare, nu va avea nevoie de proptelele astea ale oamenilor mici. Spune apoi Scriptura că după experiența asta și după ce Zaharia și-a terminat zilele de slujbă, s-a dus acasă. A zice că avem aici de învățat trei lucruri importante pentru viața noastră de zi cu zi. Zilele unui om adevărat trebuie să fie zile de slujbă. Așa se spune aici despre Zaharia că și-a dus la îndeplinire toate zilele de slujbă. Adică menirea fiecăruia din noi este să fim folositori cuiva, să slujim cuiva. În românește când zici slujbă, te gândești fie la servici, fie la liturghie, la slujba din biserică. Să trăiești o viață de slujire, de slujbă, înseamnă, hai folosind limbajul mai brutal de pe stradă, înseamnă să nu faci umbră pământului degeaba. Zaharia era un om deosebit, era un om mare înaintea lui Dumnezeu, pentru lucrul ăsta, că a înțeles că zilele lui erau zile de slujbă. El a avut una din cele mai formidabile experiențe, să vezi un înger nu e lucru de apucat, o experiență care l-a lăsat cu un așa șoc, încât nici nu a mai putut vorbi timp de 9 luni de zile. Dacă ar fi avut cineva dreptul la odihnă, dreptul să spună, mai lăsați-mă cu slujba în pace, era el. Cine avea mai mare drept decât el după ce a trecut într-un șoc asta? Și Scriptura spune că așa cum era mut și șocat, a rămas până i s-au terminat zilele de slujbă. Cam așa trebuie să privească viața orice om al lui Dumnezeu. Zilele noastre, ale fiecăruia, trebuie să fie zile de slujbă. Când te uiți la viața de zi cu zi, ca la o zi de slujire a lui Dumnezeu și a celor din jur, atunci începi să vezi altfel evenimentele, oamenii care apar în jurul tău. Începi să simți că toate sunt trimise, toate sunt ghidate de cineva, nu vin la întâmplare, sunt cumva aranjate de cineva special pentru tine, pentru mine. Și cele bune și cele grele. Primul factor într-o viață de deprimat, într-o viață deprimantă, este asta. Nu mă mai uit la viață ca la un prilej de a sluji. Adică nu mai am pentru ce trăi, fac umbră pământului degeaba. Zilele noastre trebuie să fie zile de slujbă, cum a fost pentru Zaharia. Apoi, în al doilea rând, trebuie să înțelegem că atâta timp cât mai avem o slujbă din partea lui Dumnezeu, nimeni și nimic nu ne poate opri. Nu plecăm, nu cădem, atâta timp cât Dumnezeu ne dă ceva de făcut. Cea mai grozavă asigurare medicală este să capeți o slujbă din partea lui Dumnezeu. Poți fi sigur că până când Dumnezeu nu consideră că ai slujit destul, că ți-ai dus slujba la capăt, nimeni nu te va putea opri. Nu mă duc acasă decât când mi s-a isprăvit slujba. Câteodată vedem pe cineva care părea așa de activ, așa de folositor și deodată își isprăvește viața, fie un accident, fie o boală. Fie că doar se stinge. În general, când se întâmplă asta, Dumnezeu știe că mesajul lui poate fi mai folositor prin moartea lui decât prin viața lui. Se întâmplă câteodată că facem o așa grozăvie din slujba pe care ne-a dat-o Dumnezeu să facem. Ne norocim într-un hal fără de hal, încât Dumnezeu își dă seama că nu mai avem pentru ce sluji și câteodată ne ia. Câteodată ne ia tocmai când ni se pare nouă că slujeam mai bine și mai tare. Aproape toți oamenii mari ai istoriei, cei mai mari pictori, scriitori, au căpătat atracția maximă după moartea lor, nu înainte. Cu adevărat, slujba lor se încheiase, că nu se gândiseră ei. Și Dumnezeu știa că avea să folosească ce au făcut ei mai bine după moartea lor decât în timpul vieții lor. În orice caz, pentru fiecare dintre noi, care ne îngrijorăm cumva cu privire la slujba pe care o avem, cu privire la însărcinarea pe care ne-a dat-o Dumnezeu, cu privire la drumul pe care îl avem de parcurs, trebuie să știm lucrul ăsta, să-l învățăm de la Zaharia. Atâta timp cât avem de slujit, Dumnezeu ne va lăsa în slujbă. În al treilea rând, ne aducem aminte de versetul ăsta, din nou. După ce Zaharia și-a terminat zilele de slujbă, s-a dus acasă. Adică să fim liniștiți în tumultul vieții, în războaiele care ne răvășesc adesea mintea și inima, vine ziua când mergem acasă. Există locul ăsta feric, acasă. Vine ziua când cei ce își duc slujba și o duc slujba credincioșului Dumnezeu, vor auzi cumva vocea lui care spune, așa cum zice Scriptura, bine rob bun și credincios, intră în bucuria și în odihna stăpânului tău. Cumva simțim adeseori că ne vine greu să ducem povara care ni s-a pus. Îți vine greu să duci ce ți s-a încredințat. Îți vine așa greu să-ți duci familia, copiii, soția, soțul. Îți vine așa greu să ții o viață sfântă în mijlocul corupției și a decăderii. Gândește-te că după ce îți vei termina slujba, pentru fiecare dintre noi mergem acasă. Există undeva un loc numit acasă. Un loc și o stare pregătită de Dumnezeu pentru fiecare dintre noi. Oricărui om care este obosit în ducerea poverilor pe care Dumnezeu i-l-a dat să le ducă, care cumva se ostenește și nu vede cumva capătul drumului, versetul ăsta trebuie să fie un verset de întărire pentru noi, ajungem într-o zi acasă. Pentru oricine trece prin primejde și prin greutăți, pentru orice inimă care este sfâșiată, pentru orice om care pare închis undeva și nu mai vede o ușă care se deschide, trebuie să ne aducem fiecare dintre noi aminte, vine ziua în care cerul se va deschide și vom fi chemați în locul ăsta feieric acasă. Într-o zi, pe un transoceanic, un vapor care venea de la New York la Londra, un vapor de ăsta dintre astea mai mari, dar erau acum vreo 80 de ani, 70 de ani, ceva de genul ăsta, s-a iscat o furtună cam la 2 ore de Londra. S-a iscat așa o furtună mare și s-a întâmplat ceva cu vasul care a început să ia apă serios de tot și toată lumea a fost avertizată să se îmbarce într-una din bărcile astea de salvare care erau coborâte pe apă și alergau toți încolo și încoace și deodată capitanul vasului, alergând undeva pe punte, vede pe o bătrânică care stătea liniștită pe o cutie și deodată se oprește și zice: maică, repede-te undeva, ia-ți o jachetă de aia care se umflă și repede-te într-o bacă de salvare. Cum de stai așa liniștit aici? Și ea spune, ridicându-și niște ochi plini de pace către capitan: vin de la New York, unde am îngropat pe una din fetele mele care a murit acolo. Mă așteaptă la Londra o altă fată, am avut două fete și cealaltă mă așteaptă la Londra. Știu foarte, foarte bine că peste 2 ore voi vedea pe una dintre ele. Așa este cumva omul lui Dumnezeu, care în necazurile vieții de aici, în tumultul vieții, își aduce aminte din pilda asta lui Zaharia și din multe, multe alte pilde din Scriptură, după ce ne vom sfârși slujba pe care o avem de sfârșit, mergem undeva acasă. Până data viitoare, când aș vrea să vă vorbesc câteva lucruri despre Maria, Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă dea bucurie în sărbătorile acestea de Crăciun. Amin.